Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իլհամ Ալիևն արևմտյան Ադրբեջանի մասին խոսում է, որովհետև Արցախի վտարանդի խորհրդարանը նոր նախագահ է ընտրել, նոր աղմկոտ հայտարարություններ Ալեն Սիմոնյանի կատարմամբ։ Կառավարությունը մի ձեռքով առաջարկում է գումարի դիմաց ազատվել բանակից, մյուսով կտրուկ խստացնում է ժամկետային զինծառայությունից և վարժական հավաքներից խուսափելու համար սահմանված քրեական պատիժները։ Բիդզինա Իվանիշվիլի նախկին գլխավոր ֆինանսիստը, որ Հայաստանի տարածքով փախել էր քրեական հետապնդումից, ձերբակալվել է Վրաստանի տարածքում, բայց Հայաստանի հետ սահմանի հարևանությամբ։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը ժամանել է Լաչին, որտեղ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Ռեջեփ Էրդողանի և Իլհամ Ալիևի հետ մասնակցելու է։ Կառուցված օդանավակայանի բացման նաորոգությանը թուրքական Անադոլու գործակալությունը հիշեցնում է, որ Էրդողանն ավելի վաղ մասնակցել էր նաև Ֆիզուլիի և Զանգիլանի օդանավակայանների բացման նաորոգության, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Վրաստանի ուժայինները ձերբակալել են երկրի նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլիի հետ դատական վեճերի մեջ գտնվող նրա ԵՐՊՄ-ի դաշնակից Գեորգի Բաչիաշվիլին, ով ըստ մի շարք լրատվամիջոցների ավելի վաղ ապօրինի կերպով հատել էր սահմանն ու հայտնվել Հայաստանում։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է, որ Բաչիաշվիլին, որն ունի Վրաստանի և Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիություն, ձերբակալվել է Կարմիր, Կամրջի և Սադախլոյի միջև գտնվող այսպես կոչված կանաչ սահմանային հատվածում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նշված անցակետերի միջև հատվածը կազմում է մոտ 20 կիլոմետր։ Վրաստանի ուժային կառույցը չի հստակեցնում, որտեղ է Բաչիաշվիլին ձերբակալվել Հայաստանի թե Ադրբեջանի սահմանին։ Ռուսական ուժերի օթային հարվածների հետևանքով Սումիի մարզի Ախտիրկա գյուղում խաղ բնակիչներ են վիրավորվել, հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ռուսական զորքը Սումիի վրա հարձակվել է նաև անցած գիշեր և առավոտյան հարվածների հետևանքով տուժել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Սումին սահմանակից է ռուսաստանյան Կուրսկի մարզին, որն ըստ պաշտոնական Մոսկվայի ամբողջովին ազատագրվել է ուկրաինական բանակի օկուպացիայից։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը պարզաբանել է հեռահար զենքի կիրառման թույլտվության վերաբերյալ իր հայտարարությունն, ընդգծելով, որ այն երկրները, որոնք նախկինում նման սահմանափակումներ էին սահմանել Ուկրաինայի մատակարարվող հեռահար զենքի կիրառման հարցով, չեղարկել են արգելքը մի քանի ամիս առաջ։ Մերցը ավելել է, թե Գերմանիան, հետևելով Մեծ Բրիտանիա և Ֆրանսիային, ևս վերացրել է Ուկրաինային մատակարարվող զենքի կիրառման սահմանափակումները։ Երեկ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, եթե Եվրոպական պետություններն իրոք որոշել են վերացնել Ուկրաինային մատակարարվող սպառազինության հեռահարության սահմանափակումները, ապա դա շատ վտանգավոր որոշում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկում է այս շաբաթ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը, հաղորդում է Wall Street Journal-ը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, ըստ հերթի քննարկվող սահմանափակումների մեջ չեն մտնում Ռուսաստանի բանկային ոլորտի դեմ լրացուցիչ պատժամիջոցները։ Նոր սահմանափակումների նպատակն է ստիպել Պուտինին զիջումների գնալ, այդ թվում համաձայնվել 30-օրյա հրադադարին։ Նոր պատժամիջոցների վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռևս չի կայացվել և Թրամփը կարող է հրաժարվել դրան կիրառելուց։ Եվ երեք Լիվերպուլում մեքենան մխրճվել է Լիվերպուլ ֆուտբոլային ակումբի հաղթանակը տոնող երկրպագումների ամբոխի մեջ։ Ռոյթերսը հայտնում է, որ տուժածների թիվը հասնում է մոտ 50-ի, ավելի քան 2 տասնյակ մարդ տեղափոխվել է Իվանդանոց, մեքենայի վարորդը 53-ամյա Բրիտանիայի քաղաքացին ձերբակալվել է դեպքի վայրում, իրավապահները ստուգում են բոլոր վարկածները, ական հարձակման տարբերակը չի քննարկվում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ մեկնարկել է հերթական քառորդ, չխախտելով ավանդույթը, խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր կրկին դուրս եկավ լրագրողների մոտ և կրկին հանդես եկավ մի շարք աղմկալի հայտարարություններով։ Սիմոնյանի փնդմամբ, չնայած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի վերջին հայտարարություններին, Ադրբեջանի հետ էսկալացիայի վտանգ չկա, խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներն էլ շարունակվում են։ Սիմոնյանի այսօրվա հարցազրույցի ամենասկանդալային հատվածը, սակայն, վերաբերում էր այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանին, Ալեն Սիմոնյանի պնդմամբ, նրա համար, որ վերջին 5 օրերին Իլհամ Ալիևը 2, իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը 1 անգամ խոսել են այդ արևմտյան Ադրբեջանից մեղավորեն հայերը։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում ազգային ժողովից։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծում է Ալիևի պահանջած արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի մասին հայտարարությունները արցախցիների քայլերի հայելային պատասխանն են։
Դե մենք ենք, չէ՞, տարածքային պահանջման անում, չէ՞, երբ որ օրինակ Ղարաբաղի ներկայացուցիչները նոր ինչ-որ նախագահ են ընտրում իրանց համար, հետո ինչ-որ հայտարարություններ են անում, մենք դա չենք նկատում, բայց դրանի պատասխան ադրբեջանի արած քայլերը, ասում ենք, տեսակ ինչ ասում։
Համեմատությունը Սիմոնյանը տեղին է համար Հայաստանի տարածքում եղել է արևմտյան Ադրբեջան, իշխող ուժի ներկայացուցիչը հայտարարում է ոչ, Արցախ չի եղել, տասնամյակներով միջազգային գերտերությունների հովանուներ քո Արցախի կարգավիճակի հարց է քննարկվել։
Ախր հայկական մոլորակից դուրս եկեք, այո չի եղել, այո չի եղել ու չի էլ կարա լինի, ասեմ ավելին, հարցը դա չի, բայց ինքը հայելային պատասխանում է, իմ ասածը դա է։ Պետք է հասկանաք, որ բացի մեր ընկալումներից, որոնք ճիշտ են, սխալ են կամ այլ ձևեր, իրանք էլ այդ ձևով են պատասխանում, իմ ասած այդ դեպքում, որ այդ քայլերը, այդ հայտարարությունները իր հայելային արձագանքն է, այդքան բան, ասում ինչի են դա անում, ես չեմ ասում, որնա ճիշտ, որնա սխալ։
Մինչև Արցախի խորհրդարանի նախագահի ընտրությունը էր, արևմտյան ադրբեջան արտահայտությունները կային, այսինքն 2 տարի առաջ է դա։
Ախա դուք
ամեն ինչ
հատիրը կանում է նրանում, որ ինքը հիմա փորձում է ու մշտապես փորձել է նույն բաները, ինչը իր ընկալմամբ արել ենք մենք, անի մեր հետ։
Ղարաբաղի հայերը մի օր, երբ անվտանգ կլինի, պետք է վերադառնան եւ ապրեն իրենց տներում, կարծում է խորհրդարանի խոսնակը։ Արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթի մասին կոչ արեց մոռանալ, չի տեսնում հնարավորություն, որ ադրբեջանցիները գան եւ ապրեն Հայաստանում։
Ես դա չեմ տեսնում, որտեղ դա անվտանգային առումով այս հայտարարությամբ անհնար է։
Բայց Սիմոնյանն այլ կանխատեսում է անում. խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց 5 րոպե հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի բնակիչները սկսելու են իրար հետ առևտուր անել։ Ինքնորինակ Ադրբեջանից գազ կառներ։
Երբ որ կլինի խաղաղության պայմանագիր, հայերը կարող են ապրել Բաքվում, մնացածը կարող են վերադառնալ այն գյուղերը, որոնք որ ժամանակին իրանք ապրել են Հայաստանի տարածքում, ասենք, չգիտեմ, հիմա ոնց են հայերը ապրում Վրաստանում, նույն տրամաբանության մեջ, այսինքն մենք որ ասում ենք խաղաղություն, պատկերացնում ենք խաղաղություն, բայց մենք իրար բարապ չենք տալի եւ իրար չենք նայում, 5 րոպե հետո խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները եւ Ադրբեջանի բնակիչները սկսել են իրար հետ առևտուր անել իրար հետ բոլոր հնարավոր ձևերով կոմունիկացվել եւ շփվել, առևտուր են անելու։ Ժողովուրդ Ղարաբաղի շրջափակման ժամանակ նույնիսկ առևտուր է եղել, շրջափակման ժամանակ անուններ չտամ, կարող եմ անուններ տալ, Ղարաբաղի որոշ ներկայացուցիչ, չէ, կոնյակով չեն գոյատևում, կոնյակի մասին է խոսքը, կոնյակ են վաճառել, փող են վերցրել, առևտուր են արել, վերջացեք, մի ապրեք հեքիաթների մեջ, որ առևտուր չի լինելու, այնպես բան են, պատ են կառուցելու, իրար բարև չտան։
Խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու ազդակներ Ադրբեջանից կան, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, խոսակցությունը շարունակվում է, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանին ԱՄՆ պետքարտուղարի հայտարարած հնարավոր էսկալացիայի մասին տեղեկության պնդեց, չի տիրապետում։
Շարունակենք մնալ խորհրդանում, ակնկալվում էր, որ այս շաբաթ ազգային ժողովը կսկսի քննարկել վերջին շրջանի ամենավիճահարույց օրինագծերից մեկը, ԿՊԱ-ական Հայկ Սարգսյանի հեղինակած և կառավարության հավանության արժանացած նախաձեռնությունը, որի համաձայն 18 կամ 24 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում զորակոչային տարիքի հայաստանի քաղաքացիները կարողանան ծառայել ընդամենը 1 կամ 4 ամիս։ Այս օրինագիծը լուրջ դժգոհությունների առիթ տվեց, ինչն էլ ըստ երևույթին ստիպեց իշխող մեծամասնությունը գոնե արժամանակ հետաձգել դրա քննարկումը։ Ժամկետային զինծառայության ողջ տրամաբանության փոփոխության նուղված քայլերին զուգահեռ իշխանությունը կարծես հաջողացնում է նաև հակառակ ուղությամբ շարժվել, խստացնելով այդ նույն ժամկետային ծառայությունից և նաև վարժական հավաքներից խուսափելու համար սահմանված քրեական պատիժները։ Որքանով են համադրելի այս նախաձեռնությունները, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ցավոք նկատվում է պարտադիր զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայության հայտարարված զորակոչից և վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքերի աճ։
Պարտադիր զինվորական ծառայությունից, ինչպես նաև վարժական հավաքներից խուսափողների թիվը աճել է, ինչի պատճառով էլ կառավարությունն առաջարկում է խստացնել քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատժաչափերը։ Արդարադատության փոխնախարար Գևորգ Քոչարյանն այսօր թվեր ներկայացրեց խորհրդարանում, նշելով, որ եթե 2023-ին զինվորական ծառայությունից և վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքերով նախաձեռնվ հավելել էր շուրջ 1500 քրեական վարույթ, ապա 2024-ին այն աճել է հասնելով շուրջ 1800-ի։
Սա վկայում է քրեական քաղաքականության վերանայման և հիշյալ արարքները կատարած անձանց նկատմամբ պատժողական ավելի խիստ քաղաքականության վարման անհրաժեշտության մասին։
Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, կառավարությունը նոր նախագծով առաջարկում է քրեական օրենսգրքով զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար նախատեսված 2-ից 5 տարի ազատազրկման ժամկետը դարձնել 3-ից 6 տարի։ Վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքում էլ գործող առավելագույն 20-ապատիկ տուգանքը դարձնել 30-ապատիկ, իսկ ազատազրկման մինչև 2 տարի ժամկետը 1-ից 3 տարի։
Գտնում ենք, որ նման փոփոխությունները կարող է որոշակիորեն նպաստել զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության հայտարարված զորակոչից և վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքերի նվազմանը։ Հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը, արգել գործընկերներ, խնդրում եմ կողմ քվեարկել նախագծին։
Թե իշխանական և թե ընդդիմադիր պատգամավորները, սակայն նշում էին, որ կոնկրետ վարժական հավաքների հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ են իհայտ գալիս, կամ ծանուցման համակարգը պատշաճ չի գործում, կամ անձը, որ երկրից բացակայում է, ժամանակին տեղյակ չլինելով, որ պետք է վարժական հավաքների մասնակցի, հայտնվում է հետախուզման մեջ։
Հերապսով փորձեք ազդարարկետը մտնել և չգտնել որևէ 25-որյա վարժական հավաքի մասին ծանուցում։ Համակարգը չի աշխատում։
Պատասխանատվության անձը կարող է ենթարկվել միայն այն դեպքում, երբ որ ծանուցված է։ Այսինքն, եթե ծանուցված չէ, հարցը նրանում չի, ինքը այդ ազդարար EM-ում ծանուցումը տեսել է, թե ոչ։ Հարցանում է, որ եթե օրենքի իմաստով դա համարվում է ծանուցված, ուրեմն ծանուցված է։
Ծանուցման գաղափարը ինքնուրույն գաղափար է, բայց ավելի ճիշտ կլինի նախապատրաստել այդ աշխատանքը, այսինքն քաղաքացին, որ իր կյանքը պետք է կանոնակարգի, գիտի, որ 26 թվականին գնալու է այսինչ երկիր, այսինչ տեղ, այս 3 ամիսը աշխատի կամ ինչ-որ մի խնդիր լուծի, սովորի, և այդ մարդուն տանը տեղեկացնում են, վարչական ղեկավարն ասում է, դու վաղաչ եմ իսօրվանից, պետի գրնաս հավաքի, այդ ծնողներս կի չեն կարում կապվեն այդ տղայի հետ, հետախուզում են հայտարարում, այդ մարդ ու ծրագրերը խառնելով, ինչքանով է դա ճիշտ։
Եթե անձը ծանուցված չէ, լինույն բան պետք է գանք, ինքը քրեական պատասխանության չի կարող ենթարկվել։ Այո, հնարավոր է հետախոզում հայտարարվի եւ այլն, բայց եթե որ անձի մեղավորությունը, դիտավորությունը կհերքվի, բնականաբար այդ քրեական վարույթը կկարճվի։
Իշխանական պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն տարակուսած էր, եթե քաղաքացին խուսափում է վարժական հավաքից, օրենքի խստացումը 2-ից դարձնելով 1-ից 3 տարի, ի՞նչն է ստիպելու քաղաքացուն փոխել իր որոշումը։
Դա ինչով ենք մենք դրանով բան փոխում։
Սա ընդհանրապես բաղադրիչներից մեկն է, որով պետությունը իր քաղաքական կամքն է ցույց տալիս, որ այս արատավոր երևույթներին նկատմամբ պետությունը առավել խիստ մոտեցում է այս պահից փորձում որդեգրել։ Բնականաբար սրանով չենք ակնկալում, որ բոլոր այս դեպքերը վերանալու են կամ դրանց գոնե առնվազն մեծ մասը վերանալու է, սակայն սա որոշակի ազդեցություն կունենա, և ամենակարևորը, որ սա պետության մեսիջն է։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստի ընթացքում քննարկված եւս մեկ թեման ուղղակի առնչություններ տնտեսության դերովս աջող ճյուղերից մեկին շինարարությանը կառավարությունն առաջարկում է կտրուկ մեծացնել ներկրվող ցեմենտի մաքսաթուրքերը մոտ 4 անգամ։ Եթե այժմ ներկրվող ցեմենտի համար գործարարները բազային տուրքի 200-ապատիկն են վճարում, ապա փոփոխությունները վերջնականապես հաստատելուց հետո կվճարեն 800-ապատիկը։ Գործադիր իշխանությունն իր այս քայլը բացատրում է տեղական ցեմենտ արտադրողների շահերի պաշտպանությամբ, բանն այն է, որ հարևան Իրանում արտադրված և Հայաստան ներկրված ցեմենտը շատ ավելի էժան է, ինչն էլ ծանր հարված է հասցնում տեղական արտադրողներին։ Դրա ամենավառապացույցն այն է, որ ցեմենտի արտադրությունը Հայաստանում մեկ տարում նվազել է շուրջ 10%-ով։ Լսենք Անի Օհանյանին։
Ցեմենտի ներկրումը թանկանում է, պետությունը քարապատկում է լիցենզավորման պետական տուրքը, ներկայումս գործող 2000-ի փոխարեն 8000 դրամ սահմանելով յուրաքանչյուր միջև 100 տոննա ներմուծման համար։ Ազգային ժողովը քննարկեց եւ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց պետական տուրքի մասին օրենքի փոփոխությունները։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Էդգար Զաքարյանի խոսքով բարձրացման հիմքում տեղական արտադրողի շահն է։ Ներկրվող ցեմենտի գնանկում է եղել, արդյունքում տեղական բիզնեսը դարձել է ոչ մրցունակ։
Այս տուրքը մենք դնելով չենք ենթադրում ցեմենտի գնի ավելացում։ Մենք ենթադրում ենք, որ այն լրացուցիչ գեշաուտը, որը իրականանում է, առաջանում է ներմուծող ցեմենտից, պետք է ուղղակի գեշաուտը փակվի և հնարավորինս արդար մրցակցային պայմաններ ստեսվի արտադողի եւ ներմուծողի մեջ, որտեղ դուք լավ գիտեք, որ այնտեղից որտեղից ներմուծում են տարբեր երկրներից, այնտեղ կան օրինակ, եթե խոսում ենք կոնկրետ Իրանական Իսլամական Հանրապետության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, այնտեղ սուբսիդավորվում է ամբողջությամբ էներգակիրները, որը արտադրության 51%-ն է։
Ներմուծող ցեմենտը տեղական գործարարների համար փակման վտանգ է առաջացրել, իսկ նոր մակսատուրքը ըստ փոխնախարարի պետք է օգնի տեղական արտադրողներին մրցակցային դաշտում աշխատել։
23 թվականին Հայաստանը ներմուծվել 260,000 տոննա ցեմենտ, աճը 22 թվականի նկատմամբ 3.5 անգամ, ինչը կազմում է նույն թվականին Հայաստանում արտադրված ցեմենտի 22.4%-ը, իսկ 24 թվականին նույնպես աճել է ցեմենտի ներմուծումը շուրջ 65%-ով։
Տեղական ցեմենտի ինքնարժեքը 35-ից 37,000 դրամ է, ներմուծողինը մոտ 27,500։ Արդյունքում ըստ փոխնախարարի տեղական արտադրությունը 2024 թվականին կրճատվել է մոտ 7%-ով, իսկ հարևան Իրանից ներմուծումն աճել է 72%-ով։
Ներմուծման նման պայմաններում ցեմենտ արտադրող տեղական ընկերությունները կարող են հայտնվել ծանր ֆինանսական վիճակում և կանգնել ընդհուպ մինչև արտադրական գործունեության դադարեցման վտանգի առնչ, ինչը կարող է հանգեցնել նաև ներմուծող ցեմենտի գեներիկ կտրուկ բարձրացման։
Ցեմենտը ռազմավարական ապրանքի ամբողջությամբ ներկրման վրա հիմնվելը լուրջ խնդիրներ կստեղծի պետության համար, վստահ է Էդգար Զաքարյանը։ Անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների թողունակությունը կվտանգվի։ Սա ներմուծման գնի առաջին փոփոխությունը չէ։ 2021 թվականին ներմուծվող մինչև 100 տոննա ցեմենտի համար սահմանվել էր 14,000 դրամ տուրք, որը 2022 թվականի օրենսդրական փոփոխություններից հետո կտրուկիչ ցեցվեց 2,000 դրամի։ Իսկ մանրացման ենթակա ցեմենտի հումքի կլինկերի համար գանձվող տուրքը ընդհանրապես հանվեց։ Այս փոփոխությունը քաղաքական քննարկումների թեմա էր դարձել խորհրդարանում, քանի որ դեռ 2019 թվականից Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, որն այն ժամանակ դեռ պատգամավոր էր, բողոքում էր Իրանից ներմուծվող ցեմենտի դեմ։
Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է փոփոխությունների ենթարկել փողոցներում երթևեկության կարգն, այս գործին քաղաքային իշխանությունները լցվել են ամենայն լրջությամբ ապրիլի սկզբից, արդեն 6 նման փոփոխության մասին է հայտարարվել, հիմնականում մայրաքաղաքի կենտրոնում՝ Կորյուն, Աբովյան, Իսահակյան, Սարյան փողոցներ։ Ինչ են տալու այս փոփոխությունները քաղաքին և արդյոք դրանցից գոհ են շարքային վարորդները, Ռոբերտ Զարգարյանն է դա փորձել պարզել։
Երևանի քաղաքապետարանը ծրագրում է ավելացնել կենտրոնում միայն ավտոբուսների համար առանձնացված երթևեկելի ուղիները մյուս տրանսպորտային միջոցների հաշվին։ Հանրային տրանսպորտին առավելություններ տալու համար հաջորդ ամիս Մաշտոցի պողոտայում այժմ էլ առանձնացված գիծը կշարունակվի Խորենացի փողոցով, ապա Բեյրութի, Իտալիայի և Արգիշտի փողոցներով կշարունակվի մինչև Հաղթանակի կամուրջ։ Սպասվող փոփոխությունները նախորդին քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Վազգեն Հարությունյանը ներկայացրեց։
Հասարակական տրանսպորտը առանձնացնել ընդհանուր երթևեկությունից, ապահովելով արդյունավետությունը և սպասարկման որակի բարձրացում։
Մաշտոցի պողոտայի առաջին երթևեկելի գիծը ավտոբուսների համար առանձնացվեց մի քանի ամիս առաջ, կարգը սակայն ամբողջությամբ չի պահպանվում։ Մոտ 1 ժամ տևած մեր նկարահանումների ընթացքում մի շարք խնդիրներ նկատեցինք, հաճախ կարմիր գծերում կայանած մեքենաների ելումուտն է խանգարում, քիչ չեն նաև երկրորդ գծում կայանողները, թեթև մարդատարների վարորդներն էլ երբեմն այդ գիծ են մտնում, ավտոբուսներն էլ իրենց հերթին մյուս գծերով են երթևեկում։ Չնայած այս խնդիրներին, հանրային տրանսպորտի շարժն այս ընթացքում Մաշտոցի պողոտայում թեթևացել է։ Նախատեսում են արգելել նաև Խորենացի փողոցում կայանելը, որպեսզի երկու ուղություններով էլ ավտոբուսի գիծն աշխատի։ Թերի չեն արդյոք այս փոփոխությունները, երբ մի կողմից կայանելն են արգելում ու տրանսպորտի համար գծեր առանձնացնում, մյուսից չեն ավելացնում ավտոբուսների քանակը։ Ինչպես են պաշտոնյաներն առաջարկելու մարդկանց թողնել իրենց անձնական մեքենաներն ու տրանսպորտով կենտրոն գնալ, երբ ավտոբուսների թիվը հիմա էլ բավարար չէ, պիկ ժամերին ասեղ գցելու տեղ չկա։ Այս հարցերի պատասխանները այսօր չստացան, քաղաքապետարանից փոխանցեցին, որ տրանսպորտի վարչության պետն այս շաբաթ հարցազրույց տալ չի կարող։ Քաղաքային իշխանությունները չեն հերքում, որ ավտոբուսների քանակն առայժմ բավարար չէ։ Այս փոփոխությունների շուրջ քաղաքացիները տարբեր կարծիքներ ունեն, կանգ առնելով սպասողները կողմ են։
Շատ կարճ կասեմ, իրականում ինքը միայն այն պայմանով լավ, որ տրանսպորտի երթևեկությունը խցանումների պահով մի քիչ կկրճատվի ու տրանսպորտը ավելի քիչ խցանումներում կհայտնվի։
Բայց մենակ էս քայլովս դես հնարավոր
է։ Իրականում չէ, բայց ուրիշ բան էս բայդրությամբ չեմ կարող խորտալ կամ առաջարկել։
Ստումա լավ միտք է, որովհետև ավտոբուսներին շատ ժամանակ ոչ ճանապարհ են զիջում, ոչ էլ հնարավոր է ինչ-որ կերպ ավտոբուս նստել նույնիսկ, գալիս մտնում են։ Հիմա էս ստումա լավ միտք է, չգիտեմ։
Ավտոբուսներին տրվող առավելությունների ֆոնին սահմանափակվում են մարդատար մեքենաների հնարավորությունները, փոփոխությունները վարորդների սրտով չեն։
Բայց վարորդները չեն ուզում ձախ թողեն դեպի հրապարակ օրինակ։
Թե
բայց ո՞ւմ է պետք իրանց արածը։ Այդ ավտոբուսներին որ թողում են։
Այ ավտոբուսներին առաջնահերթություն են տալիս։
Հասկացա, որ առաջնահերթություն են տալիս, բա ժողովուրդ ինչ անի։ Հիմա գնում ենք հաստում ենք այդ մոստը, պատտվում հետ են գալիս, նորից մտնում ենք աճ։ Պրոբլեմ ինչի են ստեղծում, պրոբկա։
Հայաստանյան արդյունաբերության ևս երկու ճյուղերը գինեգործությունն ու կոնյակագործությունը վերջին շաբաթներին լուրջ ճգնաժամի շեմին են հայտնվել պատճառը վրացական իշխանությունների գործողություններն են, որոնք Ռուսաստան արտահանող հայկական խմիչքները սկսել են ենթարկել փորձաքննության, այդ քայլի որևէ հստակ բացատրություն չտալով։ Մերձ քաղաքական շրջանակներում սակայն պնդում են, որ պաշտոնական Թբիլիսի այս քայլը քայլի պատճառը դժգոհությունն է Երևանից, բանն այն է, որ դեռ մարտ ամսին Հայաստանի տարածքով երրորդ երկիր էր փոխել Վրաստանի իշխող կուսակցության հիմնադիր միլիարդատեր Բիզինա Իվանիշվիլի նախկին ֆինանսական տնօրեն Գեորգի Բաչիաշվիլին, իր հետ տանելով իր նախկին ղեկավարի բազմաթիվ գաղտնիքները։ Հայաստանի իշխանությունները որևէ կերպ չէին պարզաբանել տեղի ունեցածը, սահմանապահ ծառայության որևէ աշխատակիցը Ստամանյայինի չէր պատժվել անցած գիշեր, սակայն Բաչիաշվիլին կրկին հայտնվեց Վրաստանում և կրկին Հայաստանի սահմանից ոչ հեռու։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլիի նախկին մերձավոր անձնական ֆինանսիստ և աջ ձեռքը համարվող Գեորգի Բաչիաշվիլին, ում Իվանիշվիլին մեղադրում է մոտ $40 միլիոն 9000 բիտկոին գողանալու մեջ, ըստ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության, ձերբակալվել է մայիսի 26-ին Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գտնվող տարածքում, Սադախլո և Կարմիր կամուրջ անցակետերի միջև գտնվող հատվածում։ Արդյոք հայկական կողմն է նպաստել Բաչիաշվիլիի հայտնաբերմանը, պարզ չէ։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը չի մեկնաբանում տեղի ունեցածը, պնդելով, որ դա իրենց տիրույթում չէ։ Ըստ վրացի իրավապահների, պետական անվտանգության ծառայությունը անանուն հաղորդագրություն է ստացել այն մասին, որ Բաչիաշվիլին, ով Վրաստանում դատապարտվել է կրիպտոարժույթի հափշտակման գործով և հետախուզվում է Ինտերպոլով, տեղաշարժվում է Կարմիր կամրջի և Սադախլոյի միջև ընկած հատվածում։ Այս գործը ուշագրավ է նրանով, որ մարտի սկզբներին Բաչիաշվիլին Վրաստանից փախել էր Հայաստանով, ըստ որոշ տեղեկությունների հետո հանգրվանել արաբական երկրներում։ Ինքը Բաչիաշվիլին մարտի 4-ին հարցազրույց էր տվել վրացական մամուլին և հայտնել, որ ստիպված է հեռանալ Վրաստանից, քանի որ դա իր կյանքը փրկելու միակ հնարավորությունն է։ Վրացի իրավապահները, որ հայտնաբերել էին Բաչիաշվիլիին Հայաստան տեղափոխած վարորդին, ներկայացրել են, թե ըստ իրենց վարկածի, ինչպես է Վրաստանի և Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող Բաչիաշվիլին հատել սահմանը մարտի սկզբներին։ Բաչիաշվիլին, ում վրացական անձնագիրը քրեական գործի շրջանակներում այդ ժամանակ իրավապահների մոտ էր, գաղտնի հեռացել է Վրաստանից դատարանի կողմից կրիպտոարժույթի հափշտակման և փողերի լվացման գործով հեռակա 11 տարվա ազատազրկման դատապարտվելուց մի քանի օր առաջ։ Ըստ վրացի իրավապահների, Բաչիաշվիլին Հայաստան տեղափոխած վարորդը պատմել է, որ Բաչիաշվիլին իրեն տվել է գարբանյակային հեռախոս և գումար Toyota մեքենա գնելու համար։ Այդ մեքենայի բեռնախցիկի և հետևի նստատեղի միջև թաքստոց է պատրաստվել, որում էլ Բաչիաշվիլին հատել է վրացական սահմանը։ Սահմանապահները ստուգել են վարորդի փաստաթղթերը, զննել են մեքենան և ոչինչ չեն հայտնաբերել, ասվում է գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Իսկ արդեն հայկական կողմում, ըստ վրացի իրավապահների, Բաչիաշվիլին ներկայացրել է ռուսական անձնագիրն ու ուղևորվել անմիջապես Զվարթնոց օդանավակայան։ Բաչիաշվիլիի փաստաբանների միջազգային խումբը Guardian-ում նախորդին հրապարակված հոդվածում պնդում է, որ իրենց պաշտպանյալին բռնի վերադարձրել են Վրաստան և որ Վրաստանում Բաչիաշվիլին խոշտանգման կարող է ենթարկվել, որ նրա կյանքը վտանգված է։ Guardian-ում հրապարակված հոդվածում ինքը Բաչիաշվիլին պնդում է, որ երկու երկրների հատուկ ծառայությունների տվյալներով իր դեմ մահափորձի հրաման կա, որ իրեն սպանելու հրամանն արդեն տրված է, սակայն մեղադրանքի սլաքները նա չի ուղում Իվանիշվիլիի կողմը, այլ նշում է, որ խոսքը Հյուսիսային Կովկասից եկած խմբերի ամենայն հավանականությամբ չեչենների մասին է, բայց Չարշվիլին այս մասին առաջին անգամ է հրապարակային խոսում, նշելով, որ իր կարծիքով օտար երկրի որոշ ուժեր կամ գաղտնի ծառայություններ ցանկանում են իր սպանությունը Իվանիշվիլիի վրա բարդելով թուլացնել նրան, իսկ փաստաբանը հայտարարել է, թե չի բացառվում, որ սա արտաքին ուժերի կողմից մշակված սցենար է Վրաստանում իրավիճակը էլ ավելի անկայունացնելու համար։ Բացի կրիպտոարժույթի գործից, որով Բաչիաշվիլին դատապարտվել է 11 տարվա ազատազրկման, Իվանիշվիլի նախկին մերձավորի դեմ ևս երկու քրեական գործ կահրուցված, մեկը համատեղ ներդրումային հիմնադրամի ղեկավարի պաշտոնավարման ընթացքում ծառայողական պարտականությունները չկատարելու, իսկ մյուսը սահմանը ապօրինի հատելու համար։
Ծրագրի ավարտինել Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին Ռուսաստանի հետ բանակցությունները կարծես թե փակուղում են, այսպես կարելի է բնութագրել այն տրամադրությունները, որ վերջին օրերին տիրում են սպիտակ տանը, չնայած Թրամփի վարչակազմի գործադրած բոլոր ջանքերին, խաղաղության պայմանագրի հիմնական դրույթներն ուրվագծող հուշագիրը դեռ պատրաստ չէ, ռազմական գործողություններն էլ որպես հետևանք ոչ միայն չեն դադարում, այլև ավելի մեծ թափ են հավաքել վերջին 3 օրերին, ռուսական զորքերն աննախադեպ մեծ ծավալի օթային հարձակում ների դիմեցին, ինչը ստիպեց Վաշինգտոնին մտածել Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու մասին, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Դոնալդ Թրամփը դիտարկում է այս շաբաթ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը, քանզի ավելի ու ավելի է հիասթափվում Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումներից։ Իր աղբյուրներին հղումանելով հաղորդում է Wall Street Journal-ը, նշելով, որ սահմանափակումները չեն վերաբերի բանկային ոլորտին, քննարկվում են Պուտինին ճնշելու այլ տարբերակներ, որպեսզի համաձայնի երեսնորյա հրադադարին։ Հեղինակավոր պարբերականը նշում է, որ Թրամփը հոգնել է բանակցություններից և ցանկանում է ամբողջությամբ հրաժարվել դրանցից, եթե արդյունք չլինի։ Սպիտակ տնից պաշտոնական հաստատում դեռ չկա, բայց հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմն ասել է, որ Միացյալ Նահանգների Սենատը սպասում է խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի վերաբերյալ Մոսկվայի առաջարկներին, որպեսզի որոշի պատժամիջոցներ կիրառի Ռուսաստանի դեմ, թե ոչ։
Նախագահ Թրամփը Վլադիմիր Պուտինին խնդրել է տրամադրել հրադադարի պայմանների ցանկը, կախված Ռուսաստանի արձագանքից կհասկանանք, թե ինչ ուղեգից պետք է ընտրենք։
Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ ուկրաինական խնդրի կարգավորման հարցում Միացյալ Նահանգները և նախագահ Թրամփը հավասարակշռված մոտեցում ունեն, իսկ Wall Street Journal-ի հրապարակումը խաղաղության բանակցությունները խափան Արշավի մաս է։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Ուկրաինային զենք մատակարարելով Եվրոպան անողակյորեն մասնակցում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմին, ինչը չի նպաստում խաղաղության գործընթացին։
Мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимает участие в кампании.
Մենք տեսնում ենք, որ մեծ թվով լրատվամիջոցներ փաստացի մասնակցում են խաղաղության գործընթացը խաթարելուն ուղված արշավին, որի նպատակն է ամեն կերպ հրախուսել ամերիկացիներին, որպեսզի նոր պատժամիջոցներ կիրառեն։
Мы это видим, это всё видно невооружённым глазом.
Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հարձակումներն ավելի են սաստկանում եւ ամեն ինչ վկայում է, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ հրադադար հաստատել, հակառակը նոր հարձակումների են պատրաստվում։ Վլադիմիր Զելենսկին դժգոհել է, որ արդեն մեկ շաբաթ է անցել, սակայն Մոսկվայից դեռ չեն ստացել խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի տեքստը։ Նա նաեւ գործընկերներին կոչ է արել պատժամիջոցների միջոցով մեծացնել ճնշումը Պուտինի վրա, որպեսզի համաձայնի հրադադարին։
Պուտին повинен почати поважати тих, з ким говорить.
Պուտինը պետք է սկսի հարգել նրանց, ում հետ բանակցում է։ Առայժմ նա պարզապես խաղ է անում դիվանագիտության եւ դիվանագետների հետ։ Սա պետք է փոխվի։
Ռուսաստանի ալգորսնախարարության խոսնակը արձագանքելով Զելենսկիին ասել է, որ Մոսկվան դեռ աշխատում է հուշագրի նախագծի վրա եւ ավարտելուց հետո կփոխանցի Կիևին։ Մարիա Զախարովայի խոսքով Մոսկվան ակնկալում է, որ Կիևը կանի նույնը։
Մենք ակնկալում ենք, որ ուկրաինական կողմը նույնպես աշխատանք է տանում եւ ռուսական փաստաթուղթը ստանալուն պես իր նախագիծը կտրամադրի մեզ։
Մինչ Մոսկվան եւ Կիևը սպասում են հուշագրի նախագծին, Շվեդիան մոտ 500 միլիոն դոլար է հատկացնում Ուկրաինային գումարը կծախսվի բանակին անօթաչուներ, արկեր, հակաօթային պաշտպանության համակարգեր եւ զրահատեխնիկա մատակարարելու համար։ Լատվիան իր հերթին եւս 1500 անօթաչու է ուղարկել Ուկրաինա։ Այս ֆոնին Եվրոպական միությունն այսօր պաշտոնապես հաստատեց իր անվտանգության գործողություններ Եվրոպայի համար ծրագիրը 150 միլիարդ եվրո բյուջեով։ Ֆինանսական այս գործիքը նախատեսում է օգնել անդամ երկրներին ավելացնելու պաշտպանական կարողությունները, նաեւ օգնել Ուկրաինային, եթե ԱՄՆ-ն դադարեցնի ռազմական աջակցությունը։ Իսկ իրադրությունը ռազմաճակատում մնում է լարված ռուսական զինուժն անօթաչուներով հարվածել է Զապորոժեին, Դնեպրոպետրովսկին, Սումիին, Կանզոհեր եւ վիրավորներ։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ եւս մեկ բնակավայր է վերցել։ Ուկրաինական զինուժը եւս հարվածել է Ռուսաստանին։ Նիժնի Նովգորոդի, Սարատովի եւ Տամբովի օթանավակայաններում ժամանակավորապես դադարեցվել են թռիչքները։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատության երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։